Este posibil ca Apocalipsa să fie asociată cu un concert în 7 reprize, în 7 acte, așa cum ne-am propus în această serie? Este obișnuit să gândim despre Apocalipsa în termeni apocaliptici, să spun în ghilimele. Adică în mod foarte dramatic și în mod foarte teribil, chiar aș îndrăzni să spun groaznic, tulburător, înspăimântător. Seria Ritmurile Apocalipsei își propune să urmărească Apocalipsa pe firul cântecelor sau ale marelor concerte din această carte. Iar aceste concerte ale Apocalipsei urmează însăși schema sau structura acestei cărți, care se adresează nouă ca o schemă sau un plan de drum bine stabilit de Dumnezeu pentru omenire, cu scopul de a o aduce la liman sau a o duce acasă, în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, ritmurile Apocalipsei nu se asociază cu imagini de felul acesta, și anume cu ceva teribil, cu ceva îngrozitor. Am avut o experiență interesantă cu ceva timp în urmă, când am transmis doar titlurile prin internet pentru o serie tot din Apocalipsa, și am lăsat la imaginația graficianului să formuleze invitația. Și când am ajuns, am fost surprins ca să văd explozii, tot felul de arme, soldați, țevi de pușcă, toate într-un fundal care, într-adevăr, redau foarte concret și foarte bine ideea despre Apocalipsa, în mod popular, dar nu în mod biblic. Apocalipsa nu este menită să creeze coșmaruri. De aceea vă încurajez ca să participăm la fiecare ocazie, pentru că vom dormi liniștiți. Eu cred că vom dormi mai liniștiți. Iar dacă nu vom dormi, nu va fi din cauza că Apocalipsa ne va îngrozi, ci din cauza poate că vom dori să mai citim ceva sau să mai revedem ceva sau să mai primim de la Dumnezeu vreo iluminare. Aceasta este Apocalipsa. O carte care vine să aducă liniște în suflet, să aducă lumină planului Dumnezeu desfășurat pentru fiecare dintre noi în detaliile care ne sunt necesare, pentru ca să ne scape de anxietate, de neliniște, de urmărirea îngrozită a știrilor și după aceea să devenim pradă la tot felul de zvonuri și la tot felul de alte amenințări care ar putea fi dovedite, dar care în planul lui Dumnezeu sunt deja rezolvate. Scria un autor, nu doar creștinii ultra-evlavioși, cei mai dornici, să nu scape niciun detaliu, gândesc apocaliptic, astronomi, ecologiști, epidemiologi, sociologi, economiști, își frământă mintea cu speculații despre sfârșitul lumii. În timp ce unele scenarii sunt pline de explozii, iar altele de gemete, toate sunt deopotrivă neplăcute. Ceea ce vom găsi în Cuvântul lui Dumnezeu în Scriptură nu se încadrează în capitolul acesta sau nu poate primi calificativul acesta neplăcut sau neplăcute. Scenariile din Apocalipsa sunt cu totul altfel. Și începând de la primul cuvânt sau de la primele rostiri, de la primele afirmații ale Apocalipsei, Dumnezeu ne dă o asigurare care destramă orice concepție din aceasta înspăimântătoare despre Apocalipsă, care este total falsă și în același timp ne privează de ceva foarte important, un dar nemeritat, un cadou, în limbajul Bibliei har, un dar nemeritat pe care Dumnezeu ni-l face. Începe Apocalipsa în felul acesta de la capitolul 1, pagina 1205 în traducerea Cornilescu, descoperirea lui Iisus Hristos. Am luat primul verset și am continuat după aceea, versetul 5, versetul 6, martorul credincios, Domnul împăraților pământului. Și mai departe, după această descoperire, ni se spune ce anume are de gând Mântuitorul cu noi, ce planuri are, ni le descoperă, ni le dezvăluie și se autocaracterizează. Descrie relația pe care o are cu noi, ne asigură de la început, pentru că e o carte cu adevărat furtunoasă, evenimentele sunt cu adevărat teribile, dar există o garanție, există o siguranță care ne ajută să depășim această grozăvie a Apocalipsei, care ne iubește care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl său. E o garanție pe care Mântuitorul o oferă de la început. E un torent de lumină, o inundare de speranță, este o eliberare de vinovăție și o garanție că putem să fim prin Mântuitorul salvați. De la început ni se spune finalul și istoria Apocalipsei este o istorie cu happy end, nu este cu altceva. Versetul 1 pune în balans două lucruri. Pentru că de obicei în Apocalipsa dăm pagină după pagină, notăm imediat să vedem care sunt evenimentele, care este ordinea și după aceea deschidem televizorul, citim ziarele, mai auzim o știre dintr-o parte sau într-alta și tragem linii și facem conexiunile. Uitați ce spune încă o dată de la primul verset, este primul pas, descoperirea lui Iisus Hristos. Primul lucru pe care ne-l spune Apocalipsa e un răspuns pe care îl pot da acum în completarea celui de la început. Studiul Apocalipsei, pe lângă consecvența biblică, pe lângă studiu și rugăciune, implorarea Duhului Sfânt, înseamnă o abordare hristologică, adică întotdeauna Mântuitorul Iisus Hristos este în centru. Vom vorbi despre o mulțime de lucruri în Apocalipsă. În Apocalipsă e vorba despre fiare, e vorba despre grindină, despre cutremure, despre războaie, despre tot felul de ființe inimaginabile care reprezintă niște amenințări. Dar toate acestea nu concurează sau nu reușesc să depășească, să eclipseze o imagine, o figură centrală. Și aceasta este figura Mântuitorului Iisus Hristos, pe care i-a dat-o această descoperire de Dumnezeu ca să arate robilor săi al doilea aspect pe care îl găsim în Apocalipsa. Lucrurile care au să se întâmple în curând, evenimente, viitorul. Deschid Apocalipsa și vreau să citesc. Dacă am tăiat prima parte, descoperirea lui Iisus Hristos, și am lăsat doar ultima parte, atunci Apocalipsa e un fel de horoscop, e un fel de vrăjitorie, de ghicire, să mai vedem ce se mai întâmplă, pe unde se întâmplă, și pentru că există o structură, vom vedea în curând, și începem să citim cronologic, la un moment dat ne și încurcăm și la un moment dat ne și necăjim, ne și întristăm nenecesar. Este descoperirea despre Domnul Iisus Hristos și despre evenimentele care vin. Dar nu în primul rând despre evenimentele care vin, ci în primul rând despre Domnul Iisus Hristos. După cum începe Sfânta Carte, Biblia, la început Dumnezeu a creat. Ce a făcut mai întâi? Cerurile și pământul. Nu e la voia întâmplării că întâi trebuie să te gândești că ai un cer și apoi să îți înfici picioarele în pământ. Este mult mai important să ai în vedere cerul, mult mai important să știi că este Apocalipsa, descoperirea lui Iisus Hristos. Sunt evenimente, Dumnezeu ne le descoperă, dar nu este un motiv de a nu dormi liniștiți, de a ne îngrozi la fiecare bancă care se prăbușește și de la fiecare tsunami care vine și de la fiecare tornadă numită într-un fel sau într-altul, după nume feminine sau masculine, de fiecare dată să punem degetul într-un loc sau într-altul. Nu este despre viitor. O afirmație pe care am citit-o la unul din comentatori spunea foarte clar, Apocalipsa nu este o carte despre viitor. Și m-am gândit despre ce este vorba. Dacă Apocalipsa nu este despre viitor, care este despre viitor? Și mai departe continua. Este o carte despre Dumnezeul care ține în mână viitorul. Aha, e cu totul altceva. Apocalipsa descoperă pe cel care ține în mână viitorul. Pe cel care te poate conduce în acest viitor, indiferent cât de teribil sau indiferent cât de îngrozitor ar fi sau de greu de traversat, există cineva care te poate lua de mână și te poate conduce. De aceea Apocalipsa cere o interpretare în felul acesta. Știți exemple, o mulțime, neplăcute sau care numai la rostirea lor deja avem o imagine de groază. Dacă zic David Koresh, știți ce înseamnă lucrul acesta. E o tragedie, e ceva cumplit care s-a întâmplat. La bază este o interpretare apocaliptică greșit. Și oamenii cu toții la un loc, și mari și mici, au murit pe baza acestei interpretări apocaliptice. Și o mulțime de alte exemple din istorie. Un lucru care nu este cunoscut din Sfânta Scriptură, Apostolul Pavel. Mai înainte de a fi Apostolul Pavel, prigonitorul Saul prigonea ca nimeni altul biserica creștină. Făcea din aceasta marea chemare a vieții lui. Pentru care motiv? Tot o interpretare apocaliptică la bază, până când se întâlnește pe drumul Damascului și are descoperirea lui Iisus Hristos înaintea ochilor lui. Când întreabă Mântuitorul, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Unul din răspunsuri era exact interpretarea lui apocaliptică. Știa și el că va veni un Mesia, era fariseu. Și în tradiția sau în interpretarea lui apocaliptică, Mesia, după o perioadă de domnie, va muri. Nu era obișnuit să creadă lucrul acesta, credea ceva foarte biblic, foarte asemenea cu ceea ce spune Vechiul Testament, profetul Isaia, capitolul 53, în mod special. Mesia va muri și când va muri Mesia, lumea se va prăbuși, va fi haosul de la început, va fi totul pustiu și gol. Și când Mesia va învia, atunci va fi o lume nouă. 7 zile, exact cum este în Geneza, de la ziua întâia până la 7-a, în 7 zile Mesia din nou creează lumea, o recrează. Iisus este Mesia. Și Pavel a urmărit lucrul acesta. Iisus a murit, a urmărit lucrul acesta. Iisus a înviat, a văzut și lucrul acesta. Dar ceva nu s-a întâmplat. Și aici firul apocaliptic s-a rupt. Ce nu s-a întâmplat? Nu s-a prăbușit lumea cea veche și nu s-a născut lumea cea nouă. Și Iisus a înviat, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Dar mai mult? Mai mult nimic. Și atunci el spune, această credință și această grupare trebuie distrusă, pentru că sunt niște amăgitori. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? 3 zile nu vede, nu mănâncă și după aceea ochii se deschid și vede ceea ce trebuie să vadă. Și află cine este Iisus Hristos. A, descoperă acum, este între două lumi. Lumea care este veche și se va duce și lumea care va veni. Și între timp, în acest timp, noi trebuie să ne pregătim. Noi trebuie să aflăm descoperirea lui Iisus Hristos. Interpretarea profetică corectă te ajută să iei ruta corectă către împărăția lui Dumnezeu. Te scapă de groaza și de psihoza pe care o trăiesc oamenii contemporani nouă, văzând evenimentele care se întâmplă în lumea pe care o trăi. De fapt, sunt ritmurile unei alte lumi și aceste ritmuri caută să invadeze sufletul nostru. De aceea îmi place să gândesc despre Apocalipsa ca despre o muzică foarte frumoasă. Dincolo de fum, dincolo de războaie, dincolo de fiare și de balaur, este o muzică extraordinară. Și muzica aceasta ne face să supraviețuim, ne ajută să supraviețuim. Am citit despre un episod, o mică secvență dintr-o peliculă. Nu cunosc pelicula, mărturisesc, cred că se cheamă Shawshank Redemption. Cineva condamnat pe nedrept, pentru ceva ce n-a săvârșit, ajunge într-o închisoare. O închisoare în care este condusă de niște oameni care doresc să dezumanizeze total pe cei care sunt în închisoarea respectivă. Deci, n-au voie la niciun fel de act de cultură, sunt tiranizați, brutalizați, nu e etică, nu este absolut nimic ceea ce ține de domeniul uman, totul să fie distrus. Și la un moment dat, în experiența aceasta teribilă pe care o trăiește acest condamnat pe nedrept, alături de alți condamnați supuși la aceleași rigori, la același regim dezumanizant, la un moment dat cineva trimite acolo niște reviste vechi, niște ziare, niște discuri vechi și umblându-le în aceste vechituri, sclipiri de cultură, de umanism, acolo simțea că trăiește și parcă devine om, având această responsabilitate să dea drumul la stație, să închidă stația, găsește un disc, Mozart, Nunta lui Figaro. Și vine o idee atunci, că nu este cel cu cheile prin preajmă, se blochează înăuntru, acolo unde e camera stației, pune zăvorul prin interior, pune discul și dă drumul la maxim la toate difuzoarele. Megafoanele urlă în toată pușcăria aceea și pentru prima dată oamenii simt că invadează o muzică, invadează ceva artistic, ceva uman, parcă n-au mai auzit, sunt transfigurați cu toți. Până când ușa este spartă, discul este scos și el este tratat așa cum merita, după regulile acestei închisori. Este bătut într-un mod teribil. Întrebarea pe care o pun confrații lui după ce a scăpat, cum ai reușit să supraviețuiești? Aceștia omoară când te bat. Și răspunsul său, domnul Mozart a fost cu mine. De dragul lui Mozart, de dragul acestei muzici, a spus că merită și a reușit să supraviețuiască. Ce spune un creștin care citește Apocalipsa? Când tăbărăște balaurul, fiaura din mare, de pe uscat, vom vedea, se adună acolo tot felul de confederații, vin tot felul de situații, tot felul de lucruri teribile, sună trâmbițele, judecățile lui Dumnezeu vin, vin plăgile în cele din urmă. E un timp de strâmtorare cum n-a mai fost. Cum supraviețuiește atunci? Ce spune creștinul? Cum a început Apocalipsa? Descoperirea lui Iisus Hristos. Cine mi-a ținut companie? Iisus Hristos mi-a ținut companie. Cum poți supraviețui? Omenește, nu găsesc nicio explicație pentru lucrul acesta. Cum mai poți zâmbi? Cum te mai poți ruga? Cum mai poți crede? Cum mai poți citi Evanghelia? Mai vii la biserică? Blastă, m-a zis cineva și mori. Ai o viață mizerabilă? Și răspunsul unui creștin? Este tot bolnav, este tot sărac, este tot amărât. Dar spune ceva care numai el poate să spună. Compania lui Iisus Hristos face mai mult decât orice. Lucrurile, suferințele de acum, spunea Apostolul Pavel, în bătăi, în prigoniri, lovit cu pietre și așa mai departe, suferințele de acum nu merită să fie puse alături de slava care va fi descoperită. Apocalipsa e o carte plină de muzică, o carte plină de slavă care transformă viața într-un concert. Indiferent dacă mergi prin Valea Umbrei Morții, indiferent dacă ai dificultăți și lucrurile acestea sunt garantate dacă ești creștin, se transformă într-un concert pentru că este descoperirea lui Iisus Hristos. În Apocalipsa, spunea un autor atât de frumos și din punct de vedere artistic și își permite să spună niște lucruri care s-ar putea să ne surprindă. În Apocalipsa avem de a face cu un artist mai mare decât Stevenson, Corey sau Bach. Bach este mare și ne este cunoscut la toți în mod unanim. Vizionarul Ioan are un simț al melodiei, ritmului și compoziției mai bogat decât Bach. Nu e un curaj prea mare să spui lucrul acesta. Citind cu atenție Apocalipsa, citind-o prin această fereastră, prin această prisma descoperirii lui Iisus Hristos, vom vedea că este exact la fel. Și dacă este să vorbesc despre structura Apocalipsei, m-am gândit pentru mine să găsesc o formulă care să o rețin, dar am găsit-o, comentatorii ne oferă această formulă și este ușoară și este atât de simplă și atât de luminoasă, pentru că este legată de sfeșnic. Cât că am văzut cu toții un sfeșnic de felul acesta, este menora, este sfeșnicul cu 7 brațe, acolo un sanctuar era, lumina deplină a lui Dumnezeu, și acest sfeșnic reprezintă foarte simplu structura cărții Apocalipsei. Așa, având în vedere lumina acestui sfeșnic, putem urmări, chiar dacă ne se pare puțin cam schematic sau didactic, această prezentare. Avem un prolog și un epilog, dacă iau capetele, și urmărind ceilalți pași, celelalte trepte pe care le facem în Apocalips, nu sunt decât 7 trepte dispuse exact în felul acesta. 3 pe o parte, să zicem urcarea, 3 partea cealaltă și avem o axă centrală care este esența sau este miezul, este stâlpul de susținere al Apocalipsei. Gândirea ebraică este exact în acest sfeșnic sau în această structură a Apocalipsei. Este o gândire diferită de cea greacă. Grecește A și cu B face C, dar evreiește A și cu B face A dezvoltat, A crescut, A lărgit, A înnobilat. Și pentru că este vorba de concertele Apocalipsei, cea mai frumoasă imagine pe care am găsit-o sau mai apropiată, mai potrivită, este cu octava. Cântăm aceeași notă, dar o cântăm într-o altă octavă. Și mergem mai departe și este aceeași notă, dar este la o altă octavă. Este altceva. Aceasta este Apocalipsa. 7 biserici, primul pas, care corespund în partea de final cu noul Ierusalim. E ușor de înțeles, nu e nimic dificil. 7 peceți care vor fi rupte. Mântuitorul va face lucrul acesta corespund perioada de mileniu. Este perioada când cei mântuiți sunt în cer. Apoi avem 7 trâmbițe, judecățile lui Dumnezeu, de avertizare, corespund cu 7 plăgi, deja vin socotelele finale. Și avem axul central, criza finală din capitolul 11 până la capitolul 15, este marele conflict, este marea decizie, este o linie de front dintre ceea ce numește Apocalipsa rămășița, cei care stau de partea lui Dumnezeu și aleg pe Iisus Hristos, și cei care îl resping pe Iisus Hristos și stau de partea balaurului sau a confederațiilor lui. Și această luptă, această decizie care se dă stă exact în mijlocul Apocalipsei ca un ax și susține toată această construcție. Și ea se dezvoltă exact ca un sfeșnic, așa cum am văzut sfeșnicul mai înainte. Este un mod de a privi Apocalipsa, de a o citi și de a nu ne face neapărat un desfășurător în care să ne încurcăm cu evenimente și să spunem aceasta s-a întâmplat, aceasta ar mai trebui să se întâmple și la un moment dat facem identificări care ne surprind pe noi înșine sau ne trezim, constatăm că nu sunt exact așa cum am gândit noi la început. De aceea se spune în Apocalipsa ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea. Este versetul 3 din capitolul 1. Căci vremea este aproape. Și facem un pas în continuare, în exact primul ritm al Apocalipsei, imnul creațiunii, cu acest titlu la început. Imaginea de aici mi-a fost inspirată din cartea lui Dwight Nelson. Pentru mulți dintre dumneavoastră vă este cunoscut și cartea proiectat să dureze se ocupă exact de Dumnezeul Creator și de ceea ce a făcut El la început și de planul pe care îl are cu lumea noastră, cu întreg universul și cu fiecare dintre noi. Iar în capitolul 2, cei care veți găsi cartea și veți se dori ca să o parcurgeți, merită din toată inima, e scrisă nu cu pretențiile unui savant, ci cu evlavia unui om care dorește să prindă planul lui Dumnezeu și să-l transmită semenilor săi. Să nu ne lăsăm amăgiți niciodată de alte explicații cu privire la părinții noștri și cu privire la destinația noastră, la noblețea ființei noastre. Aici, în capitolul 2, începe exact cu Capela Sixtină și cu imaginea pe care o avem pe ecran în față, și anume crearea lui Adam. Iar de aici mi-a plăcut expresia pe care o folosește și de aceea am luat cartea cu mine ca să vă cointeresez să o citiți, că merită citită. Cele mai faimoase, spune el, două degete din istoria omenirii, și anume degetul lui Dumnezeu și degetul lui Adam. Momentul când se transmite viața și când identitatea trece, spune aici autorul, dintr-unul într-altul. Dumnezeu transmite ceea ce este El și omul devine chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Se face părtaș la ceea ce are Dumnezeu în minte, ceea ce simte Dumnezeu, ceea ce dorește Dumnezeu. Omul devine exact în felul acesta. La început așa a fost. A fost această conectare la Dumnezeu, această joncțiune cu puterea divină și sursa de energie, de viață, de noblețe, de veșnicie, de tot ce este superlativ, bun, frumos, adevărat, veșnic, ne-a fost transmis. Însă lucrurile, cu această sentință pe care o găsim în Geneza, primul capitol, versetul 31, Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că toate erau foarte bune, e pe pagina 2 a Bibliei, versetul 31 din capitolul 1 din Geneza, lucrurile nu au rămas în felul acesta. Și de aceea, ca și Apostolul Pavel, când ne uităm în jurul nostru, lumea în care trăim noi nu este lumea aceea. Este adevărat? Nu mai este lumea aceea foarte bună. Și avem de a face cu altă realitate. La început, am folosit tot cuvintele Mântuitorului și am apelat tot la expresia la început. Este citată din Matei, capitolul 19, versetul 8. E pusă o întrebare de contemporanii Mântuitorului cu privire la divorț. Despărțirea dintre bărbat și femeie, soț, soție, Mântuitorul spune aceste cuvinte, la început n-a fost așa. Și înainte acestor cuvinte, Mântuitorul mai rostește câteva. Oare n-ați citit că la început ziditorul a făcut într-un anumit fel? Nu vă este cunoscut lucrul acesta? O idee că a învăța pe oameni, a învăța pe copii în școli, o idee care circulă în lumea noastră europeană, a învățat că Dumnezeu este Cel care a creat pe om. Și a spune că aceste două degete faimoase au însemnat momentul când omul a intrat în arenă și în modul acesta a intrat în arenă, această idee și această ideologie este neștiințifică și ar trebui total eliminată din școlile publice, din sistemul de învățământ. Cum vi se pare ideea aceasta? La început, spune Mântuitorul, n-a fost așa. Oare n-ați citit cum a fost la început? Lumea noastră, când ne uităm la ea, pare o lume foarte haotică la ora aceasta și ne întrebăm cine mai conduce și ce se întâmplă aici. Este la fel ca atunci când te uiți dintr-un loc care îți oferă perspectivă la un aeroport. Și am avut ocazia în ultimul timp să văd așa ceva și diferă de la aeroport la aeroport, dar în unele locuri, chiar am fost avertizat pe o anumită scrisoare de invitație, aveți grijă când ajungeți în aeroportul cu tare, veți avea impresia că totul este un haos. În unele locuri este mai organizat. Toată lumea aleargă în toate direcțiile. Oricine face ceva și te întrebi, conduce cineva aici? Oare cu adevărat poți să găsești un fir, o logică? Și dacă te uiți atent, atent, în acest mușuroi de activitate și de oameni și de tot felul de utilaje și de tot felul de activități, există acolo niște turnuri. Se cheamă turnul de control, e centrul de comandă. De acolo se dirigează și de acolo se știe foarte clar ce face fiecare. Cineva care bagaje, cineva compostează bilete, cineva pune vize pe pașapoarte, altcineva toarnă benzină în rezervoare și așa mai departe. Fiecare face ceva. Dar fiecare face după un anumit plan Și avionul nu zboară decât când trebuie, nu zboară chiar dacă nu este autostradă prin aer, decât pe unde trebuie și la momentul când îi se spune, cineva conduce. De aceea nu este bine să ne lăsăm pradă impresiei că lumea în care trăim noi este o lume în care trebuie să ne descurcăm. Cred că e un termen la ordinea zilei și anume descurcă-te, orientează-te. Cum îți croiești drumul, așa vei reuși. Și de aici vine și expresia să dai din coate, că dacă nu dai, nu ai cum să răzbești. Și în felul acesta de multe ori ajungem să credem că lumea noastră nu mai are nicio logică, nu mai are niciun control, nu mai are pe nimeni care să dirigeze lucrurile. Este experiența pe care au trăit-o niște călători cu avionul când au trebuit să aștepte o perioadă mai lungă. Era vorba de aproape 2 ore când pilotul le-a spus, din anumite motive, obiective, nu putem pleca, de aceea fiecare dintre dumneavoastră poate să coboare din avion și să se destindă pentru că vom pleca peste 2 ore. Și acolo, după ce toți au ieșit, era în acel avion și un orb. Ochelar de orb, toiagul de orb și avea și un câine care îl dirija. E un câine special dresat pentru așa ceva. Și îl întreabă pilotul, Jack, tu nu vrei să te destinzi și tu un pic să ieși? Te ajut! Și el spune, nu, mulțumesc. Dar dacă ai vrea să-mi faci un serviciu, primă puțin câinele. Și pilotul, s-a întâmplat că avea și el ochelari de soare, fiind soare, ochelari în aceia negri, cum avea și orbul, și iese din avion, condus de un câine care conduce orb, toată lumea știa care este rolul acestui câine, care este funcția lui, cu ochelari negri, pilotul. Oamenii s-au uitat îngroziți, l-au măsurat, el era, au văzut care are însemnele, și îngroziți au alergat toți la casele de bilete și au schimbat biletele și a rămas pilotul cu orbul și cu cățelul să continue ruta. Pilotul care conduce acest avion era orb și noi nu am știut. Nu e așa că e groaznic să ai pe cineva care să conducă și să fie orb? Nu așa se spune de multe ori despre Dumnezeu? Marele anonim, orb, undeva îndepărtat, undeva, da, ne-a creat. Nu suntem din cei care spunem că nu ne-a creat, dar ne-a aruncat pe orbită și după aceea își vede de treburi undeva departe, la mii și mii de ani, lumină. Acest cântec al Apocalipsei, primul, ne spune că Dumnezeu conduce. Și spune lucrul acesta în primul rând contemporanilor lui Ioan și lui Ioan, bineînțeles. Într-o perioadă când, doar din versetul 9 din Apocalipsa, putem să citim, oamenii trăiau o stare în care pe drept își puteau pune întrebarea dacă Dumnezeu mai conduce sau dacă nu, cumva oamenii au luat în mâinile lor frânele istoriei. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtași cu voi la necaz și la împărăție și la răbdarea în Iisus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. Nu era în vacanță. În Marea Egee, pe insula Patmos, da? Nu făcea un sejur de felul acesta. Din pricina credinței. Și sunt câteva cuvinte. Dar dincolo de acest necaz, și din pricina cuvântului, cum spune, din pricina Evangheliei, este Domitian, cel mai crud persecutor al creștinilor, cel mai sângeros dintre toți. Se și numea Domnul Dumnezeu Domitian. Creștinii mureau cu miile. Pentru care motiv? Nu jertfeau împăratului. Nu avem alt împărat, nu avem alt rege decât pe Iisus Hristos. Erau considerați atât creștinii cât și evrei ateiști. V-ați gândit la lucrul acesta? Am citit în istorie și mă miram, atei? Pentru ce motiv atei? Pentru că nu jertfeau împăratului. Pentru că ei spuneau că doresc cu toată ființa, oricât i-ar costa, cred în altcineva. Cred în Iisus, cred în Dumnezeu. De aceea, în această perioadă, apostolul Ioan le primește această descoperire a Apocalipsei care spune că Dumnezeu conduce. Și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Scaunul de domnie este în capitolul 4 din Apocalipsa central. Mereu apare. Am această statistică, 69 de ori apare scaunul de domnie în Noul Testament, de 47 de ori numai în Apocalipsa. Iar în capitolul 4, în care discutăm despre imnul creațiunii, apare acest cuvânt sau această referire la scaunul de domnie de 14 ori. Nu este la voia întâmplării lucrul acesta. Este important să știi unde este scaunul de domnie. și dintr-o carte biografică scrisă de Bill Bradley, fost mare star în basket, sper că nu greșesc, și apoi devenit senator. A fost întrebat despre o tehnică specială pe care o avea, era renumit pentru ea, marca, nimerea coșul, fără ca să vadă, fără ca să se uite la el. De fapt, arunca mingea peste umăr. Și întrebarea a fost, cum anume nimerești coșul fără ca să-l vezi? Și el a spus, după ani și ani de experiență, de joc, simt întotdeauna locul în care mă aflu. Și fără ca să văd, eu știu unde este coșul. Nu mă încurc niciodată. De aceea, fără să văd, peste umăr, arunc mingea și arunc unde trebuie. Unde te afli, creștine? Într-o lume în care este plină de o mulțime de provocări, o mulțime de dileme, o mulțime de lucruri ieșite din făgaș, unde te afli? Și Dumnezeu spune, te invit să te afli exact acolo unde trebuie. După aceste lucruri m-am uitat, versetul 1 din capitolul 4, și iată că era o ușă deschisă în cer. Glasul mi-a zis, suie-te aici și îți voi arăta ce se va întâmpla după aceste lucruri. Suie-te aici, spune mereu Dumnezeu, și mie și ție. Lasă perspectiva aceasta limitată. Lasă croaza care vine din știri, isprăvile diavolului și minunățile pe care le-a făcut el pe pământ. Ascultă ce face Dumnezeu, vezi ce planuri are Dumnezeu și uită-te atent cum lucrează Dumnezeu, urcă-te aici, vino mai sus, capătă o altă perspectivă și Apocalipsa face lucrul acesta. O mulțime de oameni din Scriptură au văzut tronul lui Dumnezeu. O mulțime de oameni din Scriptură s-au ridicat mai sus. Avem exemplul lui Isaia, capitolul 6, redă exact experiența aceasta, vede tronul lui Dumnezeu și atunci știe că este un om care are nevoie de pocăință. Până atunci ar fi putut să spună, nu sunt mai bun ca ceilalți, nu sunt mai rău ca ceilalți, nu am făcut nimic care e condamnabil, să se pocăiască alții, dar în clipa aceea, când ajunge și îl vede pe Dumnezeu pe tron, vede exact adevărul despre sine însuși. Vai de mine! Până acum spunea, stau bine, dar acum spune, vai de mine, sunt un om care am nevoie de salvare, am nevoie de vindecare. Și Ezechiel vede tronul lui Dumnezeu și vede acolo roate și heruvimi și mâini, o dinamică extraordinară este în tronul lui Dumnezeu. Vede și Ștefan. Știți cine este Ștefan? Primul martir creștin, unul din cei 7 diaconi, moare ucis cu pietre. Și când moare, vede tronul lui Dumnezeu și pe Mântuitorul Iisus Hristos șezând la dreapta lui Dumnezeu. Este o viziune care nu te lasă nemângâiat, care nu te lasă dezorientat niciodată, care întotdeauna îți dă o siguranță și ai o ancoră de care te poți prinde, tronul lui Dumnezeu. Acesta este locul central al Apocalipsei. Nu este Casa Albă, nu este nici Palatul Buckingham, nu este nici Kremlinul și puteți să numiți alte locuri foarte importante și puternice de pe planetă. Locul cel mai important este tronul lui Dumnezeu. Și de aceea Scriptura nu ezită să ne invite să venim la tronul lui Dumnezeu. Citesc doar acest cuvânt din Evrei, capitolul 4, 16. Să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare, să găsim har, ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Dumnezeu ne invită să părăsim viziunea aceasta limitată, să părăsim tot ceea ce ne îngrozește și să vedem lucrurile dintr-o altă perspectivă. Iată ce vedem de acolo. Vedem acolo, lângă tronul lui Dumnezeu, o mulțime de lucruri extraordinare. Acolo sunt o mulțime de îngeri, acolo sunt o mulțime de fulgere, sunt tunete, sunt glasuri, sunt tot felul de făpturi, citind capitolul 4 din Apocalipsa, 24 de bătrâni, toate sunt acolo și vom zice, ce este acolo? Acolo este rostul destinului nostru, este planul lui Dumnezeu pentru omenire. Doar în acest text scurt din Roman capitolul 8, versetul 28, redat în viziunea Apostolului Pavel, știm, de altă parte, că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. De unde știi lucrul acesta? Când te ridici acolo sus, când vezi planul lui Dumnezeu, când intri în sanctuarul lui Dumnezeu, cum spunea Asaf, mai înainte eram, spunea el, ca un dobitoc. Era foarte critic cu sine, dar când am intrat acolo, m-am ridicat mai sus și am început să văd planul lui Dumnezeu, am început să văd rosturile, am început să văd semnificațiile, am văzut pentru ce trăiesc, pentru ce trebuie să muncesc, cine este important, ce este prioritate, unde trebuie să așez afecțiunile, care este cea mai mare dragoste pe care trebuie să o arăt, față de cine. Și Dumnezeu de fiecare dată este prioritar. Dumnezeu întotdeauna este scop în sine, absolut. Este o schimbare radicală pe care Apocalipsa ne cheamă să o facem și ne invită de fiecare dată. Și nu numai îngerii sunt în slujba noastră, nu numai evenimentele, nu numai planurile lui Dumnezeu, nu numai o mulțime de mecanisme pe care Dumnezeu, toate lucrurile, spune Apostolul Pavel, puse în avantajul nostru, ci acolo este însuși Fiul lui Dumnezeu, El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile? Ce ni se spune de la tronul lui Dumnezeu? Ni se spune că Dumnezeu oferă pentru noi absolut totul. Dumnezeu oferă pentru mântuirea noastră, pentru salvarea noastră, tot ceea ce ne este necesar. Și îngerii fac o lucrare pentru noi. Sunt o mulțime din texte din Scriptură care spune. Sunt trimiși de Dumnezeu să facă o lucrare pentru cei care vor moșteni mântuirea. Îngerii sunt acolo, văzuți de Iacov care coboară și ridică. De acolo, de la tronul lui Dumnezeu, de la cel care ne-a creat. Îngerii vin la Betleem și cântă, vi s-a născut Mântuitor, bucurați-vă. Aveți o viziune, aveți o perspectivă, aveți posibilitatea să scăpați de vinovăție. Îngerii sunt acolo când Mântuitorul este în mormânt și dau piatra la o parte. Mântuitorul creștinilor și al tuturor celor care au nevoie de salvare din păcat și de ștergerea păcatelor este viu, Hristos a înviat și piatra este dată la o parte. Îngerii fac treaba aceasta. Îngerii spun când Mântuitorul se înalță la cer, nu vă necăjiți, că nu rămâneți singuri. El va veni înapoi, în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Îngerii sunt peste tot și fiecare dintre noi are un înger păzitor. Când îți trimiți copilul la școală, știi că un înger este lângă el. Așa este? Este cu băiatul, este cu fetița. Este cineva acolo. Și în Matei Mântuitorul spune, feriți-vă să defăimați pe unul din acești micuți, pentru că îngerii lor văd mereu fața Tatălui. Cum nu ne va da Mântuitorul, Dumnezeu Tatăl, totul, când El a dat chiar pe Fiul Său pentru noi? Acesta este Dumnezeul nostru și acesta este cântecul creațiunii pe care Apocalipsa ne invită să-L cântăm de la început. Ultimul verset din acest capitol 4, îl puteți citi din Biblie, vrednic ești, Doamne! Toată suflarea cântă. Când ajungi la tronul lui Dumnezeu, totul cântă. Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Tu le-ai făcut și prin voia Ta stau în ființă. Cui ești ispitit să te închini? Cine este cel care ține frânele destinului tău? Cine te influențează cel mai mult? De cine depinzi în ultimă instanță resorturile profunde ale ființei tale? Depinzi de Dumnezeu sau de alte lucruri? Sunt o mulțime de zei seculare. Sunt o mulțime de lucruri materiale care pot să îți zgultuie viața și pot să te închidă în tot felul de încurcături în viața aceasta. Mântuitorul spune, zeii și cezarii lumii nu creează. Ei nu-ți ating degetul și îți dau viață. Zeii și cezarii lumii niciodată nu pot să învie pe cineva mort. Ei niciodată nu pot să-ți dea veșnicia pentru că nici ei nu o au. Unde sunt? Așa a trecut gloria lumii, nu mai este. Și ei niciodată nu pot să răspundă la speranța fundamentală, așteptarea fiecăruia dintre noi, și anume viața veșnică, fericirea, puritatea, curăția. Singurul care poate răspunde este Dumnezeu care ne-a creat. De aceea Creatorul și Răscumpărătorul nostru și în seara aceasta spune ceva pentru mine și pentru tine. Eu am creat lumea din nimic și Martin Luther vine și completează. Da, Dumnezeu a creat lumea din nimic și pe tine te poate crea din nou, poți să fii un om nou, dar pentru lucrul acesta tu însuți trebuie să accepți să fii nimic. Vreți să rugăm pe Dumnezeu la încheierea acestui primul imn să rugăm să ne ajute să fim nimic pentru că El să fie totul în noi? Vom fi iarăși ca Adam, chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Vă invit pentru acest moment de devoțiune și de închinare, de mulțumire pentru această descoperire a Apocalipsei. Mântuitorule scump, îți lăudăm numele pentru că ni te descoperi într-un mod atât de luminos, atât de melodios, încât alungi orice teamă, orice neliniște, orice intimidare în fața realității din viețile noastre. Binecuvintează, Doamne, acest studiu. Ajută ca Duhul Sfânt să coboare în inimile noastre. Ajută ca viziunea Apocalipsei să ne înflăcăreze și dincolo de situațiile cotidiene, dincolo de încurcăturile și toate întorsăturile acestei vieți, să știm că există un turn de control, că acolo ești Tu, Mântuitorule, ești Tu, Dumnezeu, care ne-ai făcut și dorești ca să ne faci niște oameni noi. Și în cele din urmă dorești ca să faci o lume nouă în care tot ce este vechi să dispară și să trăim în această lume fericiți, nu numai noi, ci și semenii noștri. De aceea Te rugăm, ajută-ne, Doamne, să renunțăm la ceea ce considerăm noi că este valoros și să acceptăm valorile Tale, să acceptăm sângele Mântuitorului care să ne spele, să acceptăm planurile Tale în viața noastră, să acceptăm să fim nimic ca Tu să fii totul în noi. În numele Domnului Iisus Hristos Te-am rugat și îți mulțumim că Tu asculți și răspunzi la această rugăciune pentru toți cei care sunt prezenți, pentru toți cei care ascultă acest mesaj al Evangheliei. Tu să ne faci, Doamne, părtași la lumea aceea nouă, cu inimi noi, unde să slăudăm veșnic numele, împreună cu cele patru făpturi vii, împreună cu cei 24 de bătrâni, împreună cu îngerii de-a lungul întregii veșnicii. Îți mulțumim că ne asculți și slăvim numele acum și în vecii vecilor. Amin.